за цей день, який для кожного з нас подарував Бог, за цю прекрасну погоду, яку ми маємо, і за це ранкове зібрання. Я хочу разом з вами сказати слава Богу. Зранку, перед початком нашого зібрання, кожен з нас збирався до цього, до Дому Божого, і мав певні цілі, певні плани, певні думки, з якою метою він сюди йшов. Я впевнений 100%, що в кожного вони були різними. Хтось йшов для того, щоб прославити Боже ім'я, хтось для того, щоб послужити, хтось для того, щоб, можливо, побачити друзів, хтось познайомитись. І ці плани, цілі думки, які в нас виникали перед тим, коли ми прийшли до цього місця, вони були різними. Але я сьогодні не про це, а хотів би звернути вашу увагу, що прийшовши на це місце, щоб ми були сфокусовані на тому, на Слові Божому і на тому, що хоче Бог сказати сьогодні до нас. Але досить часто, прийшовши на це місце, ми подумки можемо десь літати, планувати якісь свої справи, вирішувати питання по роботі у сфері бізнесу, можливо, планувати якісь побачення, зустрічі і тому подібне. І досить часто наш фокус не є у служінні, а є поза його межами. Свого часу я почув таку думку, для того, щоб нам це запам'яталося, коли проповідник проповідує, і під час проповіді, якщо комусь із нас хочеться купити мерседес, або вибрати сукню, або бути десь там, але не тут, у Домі Божому, це означає, що проповідник не підготувався. Насправді підготуватись ніби не є складно, але над цим потрібно дуже багато попрацювати і мати достатньо часу для того, щоб говорити саме те, що хоче Бог сказати до нас. Тому перед початком своєї проповіді я буду читати 4 тексти із книги Біблії. Перший із них є записаний в Друга книга царів, другий розділ, другий вірш. Ілля сказав Єлисею: «Залишайся тут, оскільки Господь мене посилає в Бет-Ел». Але Єлисей відповів: «Як живий Господь, і як живий ти, я не залишу тебе». І вони пішли до Бет-Елу. Пророчі учні, котрі були в Бет-Елі, підійшли до Єлисея і сказали йому: «Чи ти знаєш, що Господній Господь піднесе твого господаря над твоєю головою?» А він відповів: «Я про це знаю, мовчіть». Там Ілля сказав Єлисею: «Залишайся тут, адже Господь посилає мене в Єрихон». І знову Єлисей відповів: «Як живий Господь, і як живий ти, я не залишу тебе». І вони подались до Єрихону. Наступний текст, він записаний також в другій книзі царів, із 5 розділ, з 19 вірша. Єлисей сказав до нього: «Іди з миром», але коли Нааман пройшов певну відстань шляху, слуга Божого чоловіка Єлисея, Гехазій, подумав собі: «Ось мій господар пощадив того сирійця Наамана, не прийнявши від нього нічого з того, що той привів. Як живий Господь, я дожену його та візьму хоч щось від нього». Це я прочитав 2 тексти. Наступні 2. Книга «Буття», 39 розділ, з 1-го віршу і нижче. Щодо Йосифа, то його ізмаїльці привезли з Єгипту і купив його з рук ізмаїльців, які привезли його туди, Потіфар, євнух фараона, начальник охорони чоловік єгиптянина. Та Господь був з Йосифом, він був людиною, якій щастило в усьому. Йосиф перебував у домі свого господаря єгиптянина. Його господар побачив, що Господь з ним, бо все, що Йосиф робив, Господь виводить на добре. Тож знайшов Йосиф милість у очах свого господаря, бо чесно служив йому, і той настановив його над усім своїм домом. Все, що він мав, віддав в руки Йосифа. З того часу, як він поставив його над своїм домом і усім, що було в нього, Господь благословив дім єгиптянина заради Йосифа. Господнє благословення було на всьому його маєтку, як у домі, так і на полі. Все, що належало йому, він передав в руки Йосифа і не клопотався ні про що. Хіба що про їжу, яку сам їв. Йосиф же був гарний станом і вродливий з обличчя. Так сталося, що після усіх цих подій дружина його господаря кинула оком на Йосифа і сказала: «Переспи зі мною». Але він відмовився, сказавши дружині свого пана: «Ось мій пан ні про що в своєму домі не турбується завдяки мені, і усе, що належить йому, передав у мої руки. Немає більшого в цьому домі від мене, і мені не заборонено нічого, окрім тебе, тому що ти його дружина. Як же я міг би учинити таке велике зло і згрішити перед Богом?» І останній текст. Це перша книга царів, 11 розділ. Цар Соломон, крім дочки фараона, покохав багато інших чужоземних жінок – моавійок, амонійок, едомок, сидонянок і хетеянок. Тих народів, щодо яких Господь ізраїльтянам сказав: «Не рідніться з ними, як і вони не повинні ріднитися з вами, бо, напевно, вони схилять ваші серця до своїх богів. Саме з ними єднався Соломон, обдаровуючи своїм коханням. Отже, в нього було 700 дружин і 300 наложниць. Ці дружини розбещували його серце. Так сталося, що в похилому віці жінки настільки відвернули Соломона до чужих богів, що його серце втратило цілковиту відданість Господу. Його богові, як було серце його батька Давида». Прочитавши ці 4 тексти із книги Біблії, я хотів би звернути вашу увагу на фокус цих людей, який вони мали. Що таке фокус? Я думаю, кожен з нас знає, що таке фокус. І перше, що ми можемо з фокусом асоціювати, це коли ми дістаємо смартфон або камеру, фотоапарат, і фокусуємось на певних речах, ми їх бачимо в досить хорошій чіткості, а інші речі, які є на задньому плані або другорядними, ми їх достатньо чітко не бачимо. Ці люди, про яких я зачитав, вони мали певні фокуси, і в них були певні цілі, певні плани, те, що вони мали робити. І в когось із цих людей цей фокус був стабільний, в когось він з плином часу, подій і зовнішніх чинників, він змінювався. Перше, я прочитав текст про Єлисея. Єлисей – це чоловік Божий, який був пророком, він ходив з Ілею, і поставивши перед собою конкретну ціль, що він має служити Богові і він має бути наступником після Ілі, неважливо, які обставини в нього відбувалися в житті, що навіть сам Ілля казав: «Залиш мене, а я піду», він твердо стояв на своєму, що «Я тебе не залишу і буду завжди з тобою». На противагу до цієї історії ми знаємо історію із його слугою Гехазієм, який був все життя разом з Єлисеєм. Він бачив всі чуда, які робив Бог. Навіть більше того, він не то, що це бачив на власні очі, він це переживав і відчував, тому що він там був постійно, кожен день. І коли в його житті трапився така ситуація, то, напевно, він, швидше за все, не мав чіткого фокусу, і в нього не було такої чіткої позиції, що потрібно служити для Бога, слідувати за ним. Він просто був цей фокус нестабільний, нечіткий, і з плином зовнішніх чинників, і з тих подій, які трапились в його житті, він змінився. І Навіть він не подумав про те, що це ж пророк Божий, він знав, що 100% він дізнається, що він це зробить. Він мудрився його наздогнати, потім, коли він повернувся, взяв із нього частину того маєтку, він навіть мудрився збрехати для Єлисея. Хоча в кінцевому результаті ми знаємо, що він поплатився тим, що та проказа була на йому. Наступний текст я прочитав про Йосипа і про Соломона. Йосип – це також людина, яка мала чіткі позиції, і він знав, для чого він був покликаний. Він знав, що слідуючи за Богом, він буде мати благословіння постійно у своєму житті, і якщо він не відступиться і не буде грішити, то він буде благословеним. Неважливо, що навіть він був тоді на той момент у полоні, і в'язниці і там тому подібне. На противагу до цієї історії ми знаємо про Соломона. І я прочитав, що Соломона жінки відхилили, хоча для Ізраїля Бог заповідав, що не потрібно мати чужих жінок. І Соломон, скажімо так, знехтував цими повеліннями, і його фокус не був чітким. Він спочатку був чітким, він був направленим на Бога, але з плином часу він змінився, і він відійшов від Бога, і ми знаємо його закінчення. В нашому житті точно так само буває, коли ми фокусуємось на певних речах. Здавалося б, ці речі є досить хорошими, за допомогою них ми хочемо прославити Боже ім'я, ми хочемо послужити, ми хочемо бути корисними для людей в якихось сферах. Але коли почавши робити ту чи іншу роботу, виконувати ті чи інші обов'язки, наш фокус може змінюватися. І досить часто це буває не в кращу сторону, тому що ми щось пробуємо, нам здається, що, можливо, в цій ситуації ми за своїм власним розумом поступили б краще, і ми вирішуємо, як нам буде краще, і шукаємо якоїсь певної власної вигоди для того, щоб думати, ну, скажімо так, більше про себе, ніж вже про ті речі, які були в нас на самому початку. Дуже яскравий приклад є про Самсона. До його народження ще Бог дав певні обітниці, тому що він був Назареєм Божим, певні були заборони для батьків і для його, що йому потрібно було робити, а що не потрібно робити. І коли Самсон народився, він виконував своє повеління, до якого він був призначений. З плином часу він відступився. Взагалі, як це відбувалося? Це не відбувалося кардинально в одну секунду, в один момент, і вмить він відійшов від Бога. Насправді, це було поступово. Він знав, що йому було заборонено торкатися мертвечини, до прикладу, там, їсти із мертвечини. Він йшов одного разу, вбив лева, потім побачив, що він мертвий, він до нього доторкнувся, їв сам, нагодував ще своїх батьків цим медом, і, в принципі, в його житті нічого не змінилось. В нього була заборона, що не потрібно було одружуватися з чужими жінками, йому батьки це забороняли, але він все рівно стояв на своєму і казав, що це я так шукаю зацепки для того, щоб помститися филистимлянам. І навіть коли він це робив, не слухався своїх батьків, в його житті так само кардинально нічого не змінилось. Сила в нього нікуди не пропадала, і, в принципі, нічого такого не ставалося. Але до певного моменту, коли він так загрався з гріхом, скажімо так, він їм нехтував, і прийшло до того, що він втратив волосся, і в нього потім відійшла сила, і він відійшов від Бога, тому що Бог залишив його. Що я хотів би сказати, що досить часто ми навіть не задумуємось, коли робимо певні поступки. І якщо подивитись на життя Соломона, то можна із цієї історії винести таку тезу. Межа, яку переступивши, скасовується усе, і повернутись назад, нічого не пожертвувавши, неможливо. Що це значить, що коли ми слідуємо за Богом, в нас є все гаразд, і все є добре, і ми не відступаємо від Нього, ми маємо благословіння, але коли ми відступили і згрішили десь, то повернутися назад, нічого не пожертвувавши або не віддавши, нам не вдасться. Таких історій в Біблії ми знаємо дуже багато, це історії про Давида, і ви їх можете згадати, можливо, ще декілька. Тому для того, щоб мати чіткий фокус і чітку позицію, потрібно досить багато над собою працювати і молитися, просити Бога мудрості для того, щоб виконувати саме Його волю, а не шукати свого. Я хочу прочитати ще текст, який буде для нас як підкріплення. Це Євреям, 11 розділ, із 24 по 26 вірш. Євреям 11:24-26. Він вірою Мойсей, коли виріс, відмовився називатися сином дочки фараона. Він краще зволів терпіти з Божим народом, ніж тимчасово мати насолоду від гріха. Він уже вважав наругу Христа за більше багатство, ніж скарби Єгипту, тому що споглядав на нагороду. Здавалося б, а звідки брати віру і як зробити так, щоб ця віра була в нас все більшою і більшою, і ми могли б бути подібними до Мойсея і не відступати від Бога. Згадав одну історію, яку я десь свого часу почув. Це історія про одного чоловіка, який мав собак. Ці собаки були борцями, якби вони боролися між собою. І він проводив такі, якби... Це був його бізнес, він проводив такі змагання, де люди ставили ставки на певних собак, яка переможе. І цей чоловік завжди вигравав, і в нього дуже часто запитували, і він ні з ким не ділився цією інформацією, як він знає, який пес в цій битві переможе. Секрет полягав у тому, що одну із собак він чуть-чуть не підгодовував. Тобто він її годував все як потрібно, але він давав, можливо, трошечки менший раціон, можливо, не такий калорійний або не такий цінний. І та собака, він знав, що вона 100% програє в битві. Точно так само, якщо це переложити в нашу духовну площину, якщо в нас є віра і є на противагу сумніви, можна сказати так, те, що ми годуємо, іншому амінь. Тобто ми розуміємо, те, що ми годуємо, іншому приходить кінець. Тому хотів би, щоб кожен із нас мав чіткий фокус. Цей фокус був захищений, щоб він не був непостійний, щоб він був стабільний. І поставивши перед собою чітку мету, ми йшли до неї і не відхилялись. Тому, ставши на наші ноги, помолимось.